Vision Tamani, Nianga Kunafunuye, Romananka.
Tubaka munobeka studio tamani lameni wakati na aga uladala folibe ya mbiyo kunafuni kumabawu ulufle niye. Sikikafo jamana Justin Kurauka yani September kalu natache ola silikuwa ninkera Premier Ministry Shogel Kukala Maigafe akuma kwa niche alindo kwa sebe politiki kuludo ukono. Chagala munobe ministri sokono minka bara nyeshinendo ani jamana warache kwenye naboluma ulutara klina ni barabla la soko madena ukala njinite dore kwa yelema ukaduga jena tige anuka bara. Daga misigileno jadi sufe dinanguru koro serkili kona nana dobe farala okandungudu. Watikelo na koronfe ani jamana chama marabolo kona nana bingani aleni mawuja soliu ulukone mbeche ala katafe. Numjire alebe neka ukuna Mariam Kulibali bina kuna funu wala wala. Sikafo jamana jose unkan ukanga sikisi unkan yani September kalo natache. Kuna funi indira kunu ministri nyamoko Shogel Kukala Maigafe. Kwa soro abe nyoko nyela anile kwa ldun uluka toni nyoko nchini uye ayami. Ni kuma yinko nila seli ya politiki ton chama beka uyere nyinga. Ni nyoko nyenu nafala sabula uya yara kafuku nyoko nye chama nkera kateme. Inafo dialogue national inclusive ale ni conference d'entente national hona nyoko na fin chama. Aiseta jaremi soro kan angu.
Gouvernement nyema kafola koni sigi nume ke sabuye kan nimkura do jamana na yasa gelea menu beno kalafiliko yuruku yuruku anifini tuku kwa yerema blana sirafe kulube saka bancho gomina Dr. Shogel Kukala Maiga ale ministri nyema ye
benkera fin o fin de kan sigi kafoba u kenaka minu kera kateme amena u gafe konokuma odeta kabara kenuye la jemu nankan koke kanyesi nikura donina jamana marachogola komunu fanabena latike o sigi kafoba nunu keneka Amu blaka ta region konana, serklu, ani kominu be. Wala sa malidon be kase wakina di kanyesi oma. Anye nye folbake gouverneru, ani prefe u nyena kaba. Ni mausona fin o fin de ma, yele ma fwe kanado ola.
Pas de censure.
Fanginiton RPM, Alliance Ensemble pour le Mali ni Alibo Okulula. Aya iraka fo, kosige imina ke la yini minu kama, kosinsikera oloka, dialogue national inclusive se fe. Umar Sise, aleye RPM mai.
Dialogue national inclusif doke hakina o dialogue national toro toro mindanga jamana ina ayo ben treaty e o conclusion bi halibi o conclusion ma walia donc ka continue o conclusion walia li fe e jamana aksiwo aksita ibita soroko akumana o kan ayo piste de solution do bla o Canada walia doke mindi dofara jamana charge kan
société civile maufanfe kuludo inafo ajikad mali akilen koni jara oluye ubanyini maliden belajelenka isendo ala krenkrenya la muso ani chifion fuseni job ale programme gouvernance et engagement o nyemaye ajikad mali la
anako ka barake hakinan manunga kanga ke tula tumina malem bega ti yakina ta ko wala sa ka ke gafe mun malem be tigi ti no abara la mem malikura ti ga jo ko tabiri haramadiya re ta ko mun ko ko ka ke ta bati malem ni
minye misi jopuye abanyini fana bemina ke minun kan sikin sin fe uluka la waliya kadaka aira ka fo ko la jere chama meke ko la yini minun meke o la jere o sin fe ko nyina mekla ka ke uluko tuguni
Abseka hakilina wadi angani kuna foni nuno ka studio tamanika page Facebook alini kon Twitter ka. Ma kemen nyo kon so made na ba mako ulu de bora ka tama ka franche fanga nya mako ulu ko kon mado ani ka nyini jien seleke nani tomba fe. Ukele no ka garantie mi sigi malika o ka seka wuli. Tama indamne na ufe bourse du travail la kata kunche monument de l'indépendance la. Siriki Traoré ale mouvement républicain o maye ayaklina wadi Khalifa Goitama.
Ango amena anga transition soutenue. Kadaka transition malienne ou bien on est kama ou bien barak on est wa ambuko. A flana, nous allons demander à la communauté internationale amani bien tomba au fait. Gela mumbe malika, sanction mumbe malika, okauli apo malika. A sabana, ango amena kalafili mukona la sa. Kalafili gake kalafili basile kalafili jelenye ande me djoglu fe no o Nations Unies. Ukana ande me o barakona la. Sanction wulili kapo malika. Ote on balanga ben mali ngono. Maintenant ni sanction wulila gela chama be no abobo population kan sinon ni ya jete no sanction muta tu ya ta famo kama o lutu na tete o munu be tuguma ko la je ni abe jere ka antike ni nyoma akacha ala fe mali mejo ame tinga mona me kwa ko
Ministri so min ka bara nyashinen do ani jamana wara cheko nyana bolu ma o chekela utara soko made na klina ni barabla la la fazali to nyamuko koni ya ira kafo ko gafe saba mimbe talike uka bara ko kanko ka seka o la kuraya yela mapiseka do ka jena tike alinu ka bara o tabulu la toko mina soni sharia do binata conseil national de transition feni o SNT ka nyashin du ko lokoma ni nyoko nyen koni si ka fokera ale kambiso ko made na bamako akete mo kumbe meru kumbe fukata se prefeo alenu gouverneur ufana maha nyoko nye kwa ni dabora minka maka sika hakili jaga boke kasika shariata mimbe kia sababu ye dugu kuluku malikono obiseka kia kwenyana boli ntuku mina Mohamed Keita alikumbe la jerenke neka ay hakili na midi Musa Malesi Sukuma angulame
ame nyoko nye nabi paske lua done na nanfe an sente la mimi na dugu kuluku kumafo ayena anga lua inta ango ni lua ni mebe interese munumi sente la isi anfanaka donka fo parce que c'est qu'à fin voter était fermé donc mon loyer loi de là au kanaka na nyefo anyana anga question pose ou kuna anyuru ka fese fese ka don loyer mi pour ka anga se ka voter loi anya a laje ka fese fese déjà anya mo chama la mala mo d'habitude ko lo anyu bewele ko la mais abina ko chama fale abina fale ka fo du ko lo tira dite mon mo du ko lo di et papier mi bo du ko lo la abina ka papier kelende no et titre foncier ko titre foncier koni du don yoro ko oubla la fiala ko sécuriser état de bail à 10 mois abita registre guichet unique dollar du ko lo la hala bebo ogisha yiniki na ogisha yiniki ni bi fe ka fenke e bi taka ka to de nyininga ni o nyininga o ba finyana ni ya mara bi boloni ta do ni ta te o bi finyana meru dronte mo shitika du gulo ki sabola
bingane wale membeta ka nyeshi mauma bololo sanfe o keleli no bebele ko cybercriminalité kalantara o labi ko nyeshi anga shariati kila mogo ma ni kalain ko ni dabora min kama ka se ka dofa o ka donia ka ni cybercriminalité o seka seka lu ke chukula mauka kuna foni mono be bololo sanfe o lula sa ko chukuka o na nyo kana fe jama kalain ale redam ni naso ko made na pa mako mau jasoli ale ni bingane wale o lu ko ni be sena tombokto mara aninga wa mara kona nana fukate me mopti mara alifana kona nafe anga malifini tikila ka ubi kwani jandara ulu nye fafa ansongo ka ufi kuna funu ya iraka foko makili oko nimbone na unina uwati kelo na dina nguru koro serkli kona nana daga misigileno ulu dalaji ya disufe doa kwa nimbega fara ufana ka dungodo amzetu gugu ture misoro ango lame
arme malien finitiki dou nulu kumeku ukunda labe zanga kan fafa nalebe ansongo serkli la bingera oluka kulu malfatiki do fe nolukumbe moto uka yensigide unka fola malfatika unkumbe ka bo labezanga dogola ni mogonu nukumbe yoromina anga finitiku ya iraka fo ko dansera ka kari ni mogonu nchamana gosi tomoktu regiona bingera barkan ka mobli do uka ni tenendu sere uka fola akere sababu ye ka mogo chaman jogi ni odo yere jogi na kosobe okuma kelena banjangara ni gari suprefe alefana minena malfatiki do fe odonkelena tuguni mogo duru ni mogo bau bola olufana minena bankas ni banjangara che okuma kelena tuguni bingera kardoka kona ni duanzanche wa minkera sababu yeka mogo kelembone anina mogo kelemfana jogina dinanguru nalebe koro alekoni lakori lendo alibi kulu malfatigi ufe doko kuntemene dugude uni kulu malfatigi usera nyogoma akera sababu yeka mogo dau bone unina dau fana jogina
Dunfen chama bamako konona na dofara lendo ulu songoka. Mali muso chama kwenye iraka foko kwenye fenye minte ben. Nye muso nunu ulube kaseka nye soro suku konon chukudi. Juliette Kulibali aleni zanga Abdoulaye Ouattara ulu munu munu suku do konon. Uye kuna fone munu soro. Amse tugu uturi uka umfale bamanankana.
Ani sokoma. Soko keme flala fleni.
Anfleni midna kura sugula, yemi, ani madame sal awa traure, nali nananansana, anyinyogon tomoy, ananani wakileni, madame sal, alibeka seginso, ni keme fladron, ani nisongwea de adusukuna. Alika fola kafara sokoka, tulu, nanto ufana songoka gele, sisa nkosobe.
Fago imi umbe sa, kumado lambe bishigina sabanga nabo, obi ame kemelas. Mesane fo kemeni bina nares, tulu klanche erekera kemeni mbwa, litri kele kemeni plan bina. Bwa shitulu gele ereka, maa shitulu tu amba katika tulu. Seo kwa nitanya amba la jenite, anu mala jamano kwane.
Sugo ferala ufanfe, uli ya irakafo, kama nongon ulu bulu, kasugo songo jigi sisa. Omi kileo kile meta, keme woro, fuka tase keme ulu vlama. Ni mbushe nunuka fola, sugo songo gele ali, obesoro, baga unkwa duminife, ale ni lakana baliya de fe
ni bara mo ka sogo fere kemana ni bioro
mais sita sogo atarafa kemeduru ani bioro kemeduru ani bishigi awa dora ba fere kemoro ko mo ka fere ka sogo te kilen
he kilo ka bina na bishigi ayo antu be ka sa kemana ni di moni ta ma ta gele la sogo ni ni ato lebe do nyini jago sa dro me kelen le figo daka
wala sa dumuni fe no no songo ka jigi front populaire contre la vie chère ale ko ni mena tagama boloda ni tarata doin nege kanye tankuma primature dala jani oche dumini kelao uluko ni degunendo kosobe
kariye jolle
studio tamani sengoro madonendo suede danemark suisse ani republic tchèque gouvernement fer kafra ino european ka
ameta gananga marabolo kuna fonunye keni ba kenye ba koto ba flabe cercle kona nana alamsa temene juin kalo kletan an volon vla samba fla an mouran an kelen kulu fla koni kari la nyogona ni ndugu kona nana abeta like kuluka ni uluka baranye chinendo jonya kele lima aleni kulu minko ko uluko ni edugu matikuye kuna fonunya ira saka foko mata nyokon ulu de jojena moto do chena wa mabulo fon ulufana ndrakira asinfe o kuna foni kelen kona ira ka foko ba flabe finitikila kau ulu nana akenekan adugujie kaseka maabisa banyongon ni kulu flabeka fanfe ulu mene katani uye kudatuku kuna funu konea irasaka foku basigi sekinaka na sigida inkono ame wati mina inafosisa doko kunkerangarene minta lindo kanyeshi sumaya bana ale kelelima ula nyana mayari damne naka binukunu yuroso kaufi doko kuyinkono nana barachama mina buloda ufe inafoma ufura keli kabo sumaya bana toroma musola sirelio ale ni demsenu ufanabe ala doko kurengereni ale kwa ni bara ulabe na direction regional de la santé fesiga soka ufe ale ni USAID ka bulodi nyokoma kona nana bara ukumbeche juen kalo kile mwa anivolo mvila nata hakli jagabodo kene sigira kunu tenendo kaika ufe adabora min kama kaseka sigika fo ulu sinsin sigida la moko ale ni sharia tigila moko ulu ni nyokonche ni nyokonye hakli natara ONG Mercy Corps fe ale ni fing pisika bulodi nyokoma kona nana ni bi kuna fonu kunchele nyengano soro dotaraka auto au kana joro sabula nau yele la bololo sanfe 3wstudio80.org ka abe kuna fonu nuno soro wali mabe weleli kya fufalaki numero via moka 2720 2720 alinkeli 3wstudio80.